Blaðsíða 23. Hvernig falla hlutir sem er kastað? Tveir vinir standa á svölum á háhýsi. Báðir eru þeir með steinvölu í höndunum. Annar þeirra lætur steinin falla beint niður, en hinn kastar honum á sama tíma lárétt beint áfram. Hvor steinin nær fyrr til jarðar? Í ljós kemur að báðir steinarnir snerta jörðu á sama tíma. Hver er skýringin? Lítum fyrst á steinin sem var látin falla beint niður. Hraði hans eykst með hverri sekundu. Eftir tvær sekundur skellur hann á jörðinni ef húsið er 20 metrar á hæð. Lítum nú á hinn steinin sem var kastað beint út af svölunum. Þegar höndin sleppir honum hefur hann hraða beint áfram og hann heldur þessum sama lárétta hraða þar til fallinu líkur. Á sama tíma fellur hann nákvæmlega eins og hinn steinin. Við getum því skipt hreyfingu steinsins upp í tvær stefnur, aðra beint áfram og hina beint niður. Hreyfingin beint áfram hefur ekki áhrif á hreyfinguna niður. Þess vegna eykst hraði steinsins niður á nákvæmlega sama hátt og hraði hins steinsins. Þetta veldur því að steinninn sem var kastað beint út af svölunum nær til jarðar á sama tíma og sá sem féll beint niður. Og hér til hliðar er skýringamynd af þessum tveimur steinum. Steinninn sem kastað var beint út nær til jarðar um leið og steinninn sem var látin falla beint niður. Örvarnar sína hraða steinana. Dartpílur og byssukúlur. Þegar þú kastar dartpílu hefur þú örugglega áttaði á því að þú þarft að miða svolítið ofan við punktin sem þú ætlar að hitta. Þetta stafar af því að pílan fellur svolítið á leiðinni áður en hún stingst í töfluna. Fall pílunar ræðst að því hversu hratt þú kastar henni. Ef þú kastar henni hratt, nær hún aðeins að falla örlítið áður en hún stingst í töfluna. Ef þú kastar henni hins vegar mjög hægt, verður hún lengur í loftinu áður en hún rekst í töfluna. Hún gæti fallið svo mikið að hún lendi á veggnum fyrir neðan töfluna. Byssukúla hegða sér á svipaðan hátt og pílan. Kúlan fellur örlítið áður en hún hittir skotmarkið. Fallið er ekki nema örlítið vegna þess að hraði kúlunar er svo mikill. Hún er bara örstutta stund í loftinu áður en hún hittir í mark. Kúlan fellur þó nægilega mikið til þess að sá sem skítur verður að taka tillit til þess þegar hann miðar. Ef hann gerir það ekki, missir hann marks. Miðið á byssunni verður að vera þannig stillt að byssuhlaupið vísi á punkt sem er svolítið fyrir ofan punktin sem skyttan ætlar að hitta. Ef maður miðar á epli sem er látið falla og hleypir af leið og það byrjar að falla, þá hittir skotið í mark af því að bæði eplið og kúlan falla jafn mikið meðan skotið er á leiðinni. Og hér til hliðar er skýringamynd, skyttan hleypir af skoti beint áfram. Leið sleppir hinn skyttan byssukúlu sem fellur beint niður til jarðar. Báðar kúlurnar snerta jörðina á sama tíma.